galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah 4 bisha may sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo oo gow ah waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabnimona waxaad dihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada garoowe oo lagu wado inuu maanta ka furmo shir ay leeyihiin madaxda siyaasadda soomaaliya.
shirkan waxaanu aragnaa in uu loo baahnaay shir loo baahnaay inuu yahay laysu yimaado, waayo hadda cidina cid kama adka. Waa la ogaaday, waa la tijaabiyey 2 sano iyo barba hawshaasi maaragta isjiidka ah ay socotay. Marka waa rajo oo waxay abuurmaydaa 100% in yar ah.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan somalilan oo sheegtay inay soo qabatay rag ka dambeeyey dil dhowaan saraakiil ciidan loogu geystay deegaanada bari ee somalilan.
bacda dil naxdinta lahayd ee foosha xumayd ay ku geeriyoodeen labadii sarkaal ee midna ka tirsanaa ciidanka qaranka midna ka tirsanaa ciidanka boliiska, maanta waxaynu gacanta lagu hayaa 3 ka mid a raggii howlgalkaa fuliyey iyo 10 nin oo xidhan.
waxaan kaloo nidinahaynaa qarax ka dhacay guri ku yaalla magaalada boosaaso oo sarkaal degnaa la sheegay in gurigiisa qarax lagu qariyey. qodobadaas iyo waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dagaalyahanada ururka xamaas ee maamula magaalada kaza ayaa maanta 10 gintaal ku tuuray dhinaca israa'iil halka ay militariga israa'iil ugu jawaabeen duqeymo dhinaca cirka ah. militariga israa'iil wuxuu sheegay in ugu yaraan 90 gintaal looga soo tuuray dhinaca kaza, balse uu nidaamkooda difaaca cirka uu ka hortagay qaar badan oo ka mid ahaa gintaalada. booliska israa'iil ayaa isna sheegay in mid ka mid ah madaaficda uu ku dhacay guri ku yaalla magaalada ashkalon ee u dhow xadka kaza. ma jirin qof ku dhaawacantay gintaalkaasi sida boliisku uu sheegay. dhinaca kaza, gintaallo ay diyaaradaha dagaalka israa'iil ku weerareen fariisimo ay xamaas ku leeyihiin halkaas ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen 3 qof. wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa iyana xaqiijisay in 1 qof uu ku dhintay duqeymaha ee sabtida maanta israa'iil ku garaacday magaalada kaza.
diyaaradda nooca rakaabka oo ay leedahay shirkadda Boeing ee dalkan Mareykanka ayaa xalay ku dhacday webiga Jacksonville ee gobolka Florida. diyaaradan oo noocyadu ahaa Boeing 777 oo ay saarnaayeen 143 ruux oo rakaab ah ayaa ka baxday dhabaha ay diyaaraddu cagadhigtaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Jacksonville. saraakiisha ammaanka ee gobolka ayaa sheegay in dhammaan dadkii saarnaa diyaaraddaasi lasoo badbaadiyey, inkastoo 72 ka mid a rakaabka ay dhaawacyo fudud soo gaareen. diyaaradda ayaa biyaha aana quusin, waxaana ay ahayd mid dul sabeynaysay webiga markay kooxda gurmadka ay halkaasi tegeen, sida uu sheegay madaxa boliiska ee magaalada Jacksonville. diyaaraddan ayaa ka duushay garoonka diyaaradaha ee jasiiradda Guantanamo ee gacanka biyoodka Cuba, waxaana dhacdadan ay kusoo beegmaysay iyadoo cadaadis dhinaca badqabka ah ee uu saaran yahay shirkadda Boeing kadib markii 2 jeer oo hore nuuc ka mid a diyaaradaha shirkaddaasi ee Boeing 777 MAX 8 ay burbureen, kuwaas oo ku burburay dalalka Indoneesiya iyo Ethiopia, halkaasna ay ku dhinteen dhammaan dadkii saarnaa diyaaradahaasi.
kuuriyada waqooyi ayaa maanta tijaabisay dhowr gintaal oo ah kuwa ridad gaaban, tallaabadan oo u muuqata daandaansiga ugu dambeeyey kadib markii uu hakad ku yimid wadahadalladii nukleerka ee u dhexeeya Washington iyo Pyongyang. bayaan uu soo saaray taliyaha ciidanka qalabka sida ee kuuriyada koonfureed ayaa lagu sheegay in kuuriyada waqooyi ay saakay saacaddu markii ay ahayd 9:00 subaxnimo ka riday dhowr gintaal magaalada ku taalla dhinaca bari ee kuuriyada waqooyi ee Wonsan. gintaaladaasi ayaa ku dhacay meel ka baxsan xeebaha gacanka Kuuriya, sida lagu xaqiijiyey warbixinta ka soo baxday Seoul. ma jirto wax war ah oo ku aadan arrintan oo ka soo baxay dhinaca Kuuriyada Waqooyi. tan iyo bishii November ee sanadka 2017, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ma tijaabinin wax gintaal ah sababo la xiriira wadahadalladii iyo waanwaanta u socotay Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
ayada caalamiga lanqeerta cas iyo bisha cas waxa ay sheegeen in cudurka ebola uu ku faafay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo xaaladdiisu sii xumaanaysa islamar ahaantaasina ay u dhinteen in ka badan 1000 qof waxaana ururka bisha cas uu sabtida maanta ay sheegeen in toddobaadkii hore 23 qof hal maalin uun xanuunkani u soo ritay taasoo ka dhigaysa rikoor cusub tan iyo markii xanuunkaasi uu waddanka ka dilacay mar kale sanadkii 2018 wasaaradda caafimaadka dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa iyaguna jimcihii sheegay in tirada dhimashadu ay korodhay islamar ahaantaasina ay gaartay 1800 qof xasaradaha ayaa wiiqay dadaalada lagula tacaalayo caabuqa ebola oo ah kii labaad ee ugu dhimashada badnaa tan iyo markii uu faafay taariikhda cudurkaasi xilli tirada dadka ay kordhaan markasna daweynta iyo ka hortagga ay caqabadi ku timaado
galab wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa voice of america washington aan ku bilownay magaalada garoowe waxaa ku sugan inta badan hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya gaar ahaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya magaalada waxaa ka furmay shir ay madaxdu leeyihiin oo ay kaga hadlayaan khilaafaad muddo usoo dhexeeyey oo hadda uu ku biiray mid kale oo ka dhashay sharci doorasho oo golaha wasiirada ee federaalka soomaaliya ay ansixiyeen khamiistii lasoo dhaafay qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa dareen ka muujiyey khilaafka cusub iyo waxa shirkan ka soo bixi kara wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa aragtidiisa weydiiyey cabdulqaadir maxamed shirwac oo ka mid ah aqoonyahanka iyo xubnaha bulshada rayidka ah ee arrimahani sida dhow ula socda
horta waxaa cid hadda qanacsanayba ma jirtaan umalaynaya waa haddii madaxdii iyagu jawooyinka haystay muxuu mataqaanaa meelaha sarsare fadhiyey ay ishaystaan waxaa u malaynaydaa dadka iyaga wax ka sugayey oo ama xero qaxootiya ku jira ama barakac ku jiray ama muxuu caruurtoodii ay baahi iyo oon iyo maaragtay ay halis ugu jiraan marka anaga shirkan waxaanu aragnaa in uu loo baahnaay shir loo baahnaay inuu yahay laysu yimaado waayo hadda cidina cid kama adka waa la ogaaday waa la tijaabiyey laba sana iyo barba hawshaasi maaragta isjiijiidka ah ay socotay marka waa xejo oo waxay abuurmaydaa boqolkiiba in yar ah laakiin mar kasta waa in lakala maqnaado oo banaanka layska soo dhagax tuuro ka wanaagsan ayaa laga filaya
maxaa ugu muhiimsan oo shirka looga hadlayaa maxay tahay waxa laysku hayo muhiimka
wax badan ayay tahay in laga hadlo laakiin hadda ilaa hadda ajenduhu ma banaanka ma yaallo oo ma dhigi karayo waxaasi waxaasaa laga hadlayaa laakiin waxyaabaha aadka loogu baahan yahay oo laga hadlaya waxaweyaan waxaa ugu horeyda horta doorashaan ugu soo socoto shalay maane doraadna golaha ay xukuumaddu waxaweyaan sharcigii isagu dhinaciisa waa baaskareeyey taasoo laga baqayo inay shirka uga sii darto maaragta ay sii cuslaydo maaragta waxyaabaha laga hadlayo waayo waqtigeedii ma imaan hadday imaanayda waxay ahayd waqtigii shirka laga soo noqday in lagu beego walow la dhihi karayo dad siyaasiyiina waayeen waxyaabo kale ayaa laga yaabaa inay ku gataan laakiin horta mid waa ajendaha doorashada in laga hadlo waaye waxaa kaloo laga hadlayaa haddaad si u fiirido waxa laysku haysto badankooda oo dhan dastuurka ayay hoostegayaan dastuurkana waxaad mooday in waayahan dambeeto dowladdu xaggeeda laga sheegayay waxbaa laga bedelay waxbaa laga magacisiyey marka yacni iyadana waxaa muuqanaydaa inaan loo dhammayn waxbedelaadaas inaan loo dhammayn iyadana dastuurkana waa in laga hadlo waaye waxa kaloo arrinta kaloo muhiimka ahina waxa weeyaan in laga hadlo amnigii in laga hadlo waaye saddexdaas arrimood waxay u muuqataa inay muhiim yihiin in laga hadlo arrinta kale oo ah meelo badan oo waxaa jira hadda arrimo maaragtay xagga bini aadamnimo laga sheegayo oo maaragtay waddan ka tirsan kuwaasna in laga hadlo waaye iyadana oo dadkiidii adee maaha madaxdu inays haysato maayo madaxdu waxay meesha u tageen inay dadka waxtaraan marka waxtariddii baa laga sugayaa iyadana waa laga sugayaa dadka haraadan baahan jiran
in wax loo qabto arrinta la xiriirta awoodda waxaa muuqato in maamul goboleedu ay rabaan in awooddooda iyo tooda ay meel marto dowladda dhexana mandate-ki waxay haysataa in dalka iyadu ay mas-uul ka tahay inkastoo federaalka xubni yihiin marka hardanka awoodaha see laga yeeli karaa
horta waxaa furan waxa weeyaan in laga wada hadlo maadaama sharci kala cadaynaya oo laysku raacsan yahay oo dastuur macnaha uusan hadda jirin uusan miiska saarayn waxa weeyaan wixii jiraba waa in laga wada hadlo waayo wada hadalkaas ayaad moodaa in qoloba ay dhinac u jiideydo. Marka aniga ana waxaan qabaa waxa furan oo mar walba albaabkeedu uu maaragtay balaqan yahay waxa waay wixii cid ka tabanaydo wax in maaragtay laga wada hadlo. Rajada hadda jirtaana waxa waay in intay wada hadlaan oo dhaqankii hore soo jiray labada sano iyo bar labada dhinacba ay meel iska dhigaan ay u soo jeestaan dhibaatada wadanka haysata. Arrimaha siyaasadda wadanku hadda waxaad moodaa dhinaca siyaasadda dibadda inuu go'doon oo wadanku ku jiro ayaad moodaa. taasina waxa weeyaan khilaafku way sii kordhin kartaa iyada qudheeda haddaan laga hadlin, waayo dowladihii aan dariska ahayn iyo kuwan saaxiibada ahayn iyo cid waliba ay waxa weeyaan way jahwareersanta. Qaar waxaa laga yaabaa inay qabaan maxaa maamul goboleedyada oo lagaga daran yahay halala macaamilo, qaar inay qabaan war dowlad aan horey u niri waa aqoonsannahay jirtay iyada hala maro. Yacni marka waxa weeyaan cidina wixii laga sugayey ma bixinayso. Marka waxaan u malaynayaa in qodobkaasi qodob afraad uu noqon karo siyaasaddan go'doonka ah oo wadankii uu sii gelayo go'doon ma aragtay in wax laga qabto. arrinta amniguna dee waa arrin taagan oo hadda dadka meesha isugu tegaya oo dhan aada u wada qusayda, dadka shacabka soomaaliyeedna ay sugayaan in la hagaajiyo. Rajada oo laga sugayo inay heshiiyaan ma caga badna sidaan hore u sheegay, laakiin waxaa laga sugayaa in ay maxuu ahay wax uun ku heshiiyaan waxaas ay ku heshiiyaan inay fulin doonaan rajabadan laqama qabo iyada qudheeda.
Sanadka iyo labada sano ugu dambeysa dowladda dhexe mar walba culaysyada soo kara hanaan road map iyo qorshooyin ba yimaada, taasoo ujeedku yahay in dowladda waqtiysan korarsan aadna waa loo dhegeystaa mucaaradka iyo aragtidooda iyadoo laga fikirayo mustaqbalka. Marka ma isleedahay dowladdu waqtiga ay mucaaradka la macaamili lahayd dhegeysan lahayd ayaa la joogaa maadaama culaysyo badan muuqdaan?
Horta middan oo ah kororsigu macno ma soo kordhinayo. Yacni dowladdu waxa ay xukuntaaba iska yarba mana u wanaagsana wadanka inay kororsato. waxaa dowladda maaragtay madaxda
wadoodaha ay qabaan mucaaradka
maya cid kastaa qabi karta cidna doorasho in kororsi cidna uga fadhido. Yacni shacabka soomaaliyeedna ma rabo mucaaradna dee warkoodaba dhaaf.
kaasina waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Shirwac oo ka mid ah aqoonyahanka iyo xubnaha bulshada rayidka ah ee magaalada Muqdisho. waxa uu waramay wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waa tahay mar kale waxaan idin leenahay galab wanaagsan. isla wararka Puntland ka imaanay intaanan ka bixin dhinaca kale, gelinkii dambe xalay waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay qarax xoog weyn oo la sheegay in uu markaasi ahaa bambo ama miino lagu xiray guri ku yaala magaaladaasi, gaar ahaan guriga taliye lagu magacaabo Cabdiraxmaan Faarax Gurxan oo ka tirsanaa ciidamada daraawiishta Puntland. qaraxa ayaa waxa uu burbur gaarsiiyey gurigaasi, balse taliyuhu waxaa la sheegay inuu ka badbaaday, mana jirin cid kale oo wax ku noqotay. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan soo dirtay.
qaraxan oo ahaa mid lagu aasay daaqada guri uu ka degan yahay magaalada Boosaaso, Korneel Cabdiraxmaan Faarax Gurxan oo ah mid ka mid ah taliyaasha ciidamada daraawiishta Puntland ee fadhigoodu yahay buuraleyda Galgala, taliyaha qaybta gobolka Bari Korneel Xuseen Maxamuud Cali ayaa VOA u sheegay in qaraxan uu ka badbaaday taliye Cabdiraxmaan, qoyskiisa iyo ilaaladiisa oo guriga ku sugnaa xilliga qaraxu dhacay.
raxaas waa wax ka yar buu ahaayo ay dhigeen nin korneyl ah gadaashida gurigiisa Cabdiraxmaan Faarax Gurxan baa lahayd. korneyl weyn ninkaas u ciidamada daraawiishta buu xukumaa, urur buu taliye urur ka yahay, waa nin caano la yaqaano oo geesi iyo si fiican u shaqeeyo. isagay ilaaladiisii iyo xaaskiisii caruurtiisa ku jiray wax soo gaarana ma jiraanin, dabadeedna cid wax ku noqotay iyo cid wax ku gaaray in midna ma jirto.
dhismaha guriga iyo guryaha ku dhowdhow waxyeelo miyaa soo gaaray?
wax soo gaaray guri ku dhow haba sheegin. guriga laftigiisa baan qaybo ka mid xoog gaarinba qol ka mid ah baa saqafka sare wuxuu kor buu kacay, baa in yar uu tirinku kor u kacay. gurigana dilaac baa ka gaarin meel yaro gadaala, cid kale wax kama gaarin, qof xariiqi ma gaarin, guri ku dhow xariiqi ma gaarin, wax gaarina ma jirin.
yaad u malaynaysaan marka qaraxaas inii ka dambeeyay?
waa iska ognahay Al-Shabaab baa ka dambeeyay iyo nimankii kale Daacish ah weeye. hadda baaris baa noo socota, laakiin Al-Shabaab weeye waa ognahayaan.
bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay ayaa qaraxyo waqtiyo kala gedisan dhacay. waxaa lala beegsaday gaadiid ay saarayeen ilaalada gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo iyo taliyaha qaybta gobolka Bari Korneel Xuseen Maxamuud Cali, waxaana taliyuhu sheegay inay u hayaan dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen falalka qaraxyada.
Baaristii waa socotaa, kulli baarista waa socotaa. Waanuna marka ugu dambeeyso aan gungaarka gaaro baaristaas, waa soo bandhigaynaa dadkana wada sheegaynaa adeecadana u soo bandhigi doonaa adeel.
Marka dad haysan ma jiraan?
Waa jiraan dad aan wali baaris ku hayno weeye. Wali warku kuma cadaan laakiin xogaa dhab ah baan u haynaayo. Waa wadnaa hawshaas.
Iyadoo horey magaalada Boosaaso ay uga socdeen dilal qorsheysan oo loo geysanayo saraakiisha ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan, ayaa waxaa muuqda inay soo kordheen qaraxyo lala beegsanayo mas-uuliyiinta dawladda iyo gaadiidkooda. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a iyo idaacadda galabnimo. Dalka Jabuuti waxaa maanta lagu xusay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda xorta ah. wasaaradda warfaafinta Jabuuti iyo ururada saxaafadda maxalliga ah ayaa si wada jir ah usoo qabanqaabiyey munaasabaddan lagu xusay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda oo ku beegneed shalay. warbixintan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaheenna Ramadaan Muuse.
xuska munaasibadan ayaa kusoo beegmaya wakhti qaar ka mid a ururada caalamiga ee saxaafadda xorta iyo qolyaha mucaaridka siyaasadda ee Jabuuti ay ku eedanayaan dowladda Jabuuti inaanay tixgelin xorriyadda qowlka iyo madax bannaanida saxaafadda. wasiirka warfaafinta, boosaha iyo isgaarsiinta Jabuuti Cabdi Yuusuf Suge Qaaliye ayaa marka hore iga waramay waxa lagu tilmaami karo hadda xaaladda guud ee saxaafadda ka howlgashay Jabuuti.
waad mahadsan tahay Ramadaan. xaaladda guud ee saxaafadda Jabuuti waxay la siman tahay taa geeska afrika ka jirta. tayare kaga horeysana waxa weeye maadaama wadanku yahay wadan nagi oo waxa weeyaan xasiloonidiisu ay aad u buuxdo, waxaana jirin qafaalasho amba dil amba xiris la xiro journalistka umbaana jirin wariyeyaasha se waxyaabo badan oo aan qabanayn way jirtaa xagga dowladda sidii ay ugu dhammaystiri lahayd wariyeyaasha xuquuqdoodii iyo waxqabadkoogii iyo hawlahooga hadday tahay kuwa dalka iyo kuwa dibadda ka imanaya. hase yeeshee waxyaabo badan oo harsoon inoo jiraan insha allah, dee kolba taagteedan oon tallaabsanaynaa waana soo soconaa insha allah.
sacaadatul wasiir, ururo badan oo caalami inta badan waxay qoraan amba ay soo daabacaan xorriyadda qowlka iyo madax bannaanida saxaafaddu inta badan aad bay u gaabiyeen Jabuuti oo dhib fara badan ba ayaa ka jirta. marka halkaasoo kale maxaad nooga saxilay?
taa adigaan kaa maqlayaa, laakiin Jabuuti waxa weeyaan iminka muddo 3 sano aan joogaa wasaaradda tan warfaafinta. caalamka malaha 4 wadan ama 5 wadan unbaana naga soo codsan inaan u ogolaano wariyeyaashoodu inay Jabuuti yimaadiin. intiis kaleete noocay doonay ahaadaan Yurub, Ameerika, Eeshiya, wadamada Carabta, kuwan Afrika, cid walba si madax bannaan ayay u doondoonataa warar waxay u baahan yihiin. meel kastay u baahan yihiin waliba loo furaa, annaguna waxaa siinaa ruqsadii loogu furi lahaa ee hawshooda loogu fududeyn lahaa.
qolyaha mucaaridka siyaasadda ee jamhuuriyadda Jabuuti waxay sheegaan inta badan saxaafaddu iyo xorriyadda qowlku way xakamaysan yihiin Jabuuti oo waa la xakameeyey. bal taasoo kale adigoo ka jawaabaya wasiir, maxaad odhan lahayd?
kulley dhaliish way jiraysaa xagga mucaaradka, laakiin annagu kolba dhagax baan ku dalnaa. iminka insha allah waxa noo qorshaysan 2 heer oo yani lua waxa la dhaahdo waan marin doona dhowaan konseilka ministerka, shirka golaha wasiirada iyo ta kaleeta ee baarlamaanka ayaan marin doonaa insha allah. waan ku sii tafaqay tirayno wixii xakamaynaha iyo xeer looga baahnaa iyo sida ay howluhu uga hirgelayaan xagga saxaafadda.
Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid a madaxda mucaaridka siyaasadda ee Jabuuti ayaa isna sidan iigu waramay.
tarabadan waan ku salaamay adigiyo bahda vioda, waanan u mahadnaqaynaa mar walba sida vioda noo ixtiraamayso. waxaan kuu sheegay rabadaan horta Jabuuti denasib darada tale waxa weeyaan howlo aanay qaban ayay haddana u dabaal degaan. saxaafadda madax bannaan haddaba magaalada wad nala jirtaa ma jirto, taasi waxay ku jirtaa qabri bay ku jirtaa gool laga soo faqaba. marka waxaan leenahay saxaafadda madax bannaan waa loo baahan yahay, dowladda Jabuutina yaanay u arkin wax mucaarid leeyahay. saxaafadda madax bannaan waxay u sheegaysaa dowladda galdololaheeda ayna u baahantay inay ku shaqaysaan, waayo haddii la waayo saxaafad madax bannaan dee waad garanaysaa wax meeshka caburisun baa jira, haddii la caburana qarax baa ku dambeeya.
Jaamac, laakiin waadigan dee hadlaya codkaagii la maqlayo v o a ku wareysanayso, marka xorriyadda qowlkii soo marka caadi maaha iyo madax bannaanidii saxaafadda?
horta daaqada quran leenahay dee watan v o eda intaasaa idinkaa nagu karaamayey, laakiin waxa weeye waxaa loo baahan yahay saxaafad madax bannaan oo wadaniyada oo wadanka degan oo joogta oo soo saarta. iminka waxaad ogtahay journaal quraa soo baxa, journaalkaasina waa kii dowladda. waxa weeyaan xitaa yacni waxaad la yaabaysaa dowladdan Jabuuti xitaa dhallinyarada la joogta ee taageersan ee caqliga wanaagsan hadday wax kala sheegan waxay moodaya inay kasoo jirtaa waxaan leenahay hadii aad aragto wadan la leeyahay jabad ba ka buuntay iyo kacdoon ba ka dhacay waxa taa keenay marka saxaafada la caburiyo saxaafada la caburiyana waxa keenaya cadaalad darro jirta waaye hadii cadaalad jirto iyada dhaalaysa saxaafad madax banaana saxaafada madax banaana ma aha mid murul baade mushkiladu ku warramaysa dawa mid ummada u dareensa iyo bulshada iyo wax meesha yaala dawladduna ay tahay inay ku shaqeyso iyo wax walba ma arkaysiyo dhibaatooyada wade inay cashar ka qaato oo ay saxdo wixii lagu canaanayo saxaafada madax banaana iyo dawladdu haday meel wada joogan way isbuuxinayaan ba la yar
gudoomiyaha ururka saxufiinta maxalliga Djibouti Kanadiid Ibrahim Hussein ayaa faahfaahiyay xuskan ay ku maamuseen maalinta caalamiga saxaafada horta
waa mahadsantahay Ramadaan Muse in maalin weyn baa ahayd xaggan on u xusnay imaaragtay baahdii saxaafada oo dhan
laakiin gudoomiye inta badan wax la tilmaamaa inaydan inigu shaqadiina qabsan oo aad qorta la soo baxdaan oo lambaad miidanka la inigu arko garoonka markay xuska maalinta caalamiga saxaafada iyo markay munaasabadaha yar yar jiraan waxyaabi xoog badan ay loo baahnaa sida tababarka wariyayaasha hawlaha soo dhanaaydan gudoon balka waran
taasi Ramadaan oo lama oodan karayo ururkayagu xoog buu uga ciyaaraa dowrka tababarta iyo kor qaadista xirfada shaqaalaha intaana waxa kaaga maaragtay maraga in anagu aqoonsi weydaarsiyo badan aan goor kasta sameyno
Ramadaan Muse VOA Djibouti
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo maanta shir jiraa ku qabtay xafiiskiisa Hargeysa ayaa sheegay inay soo qabteen dad lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dil saraakiil ka tirsan ciidamada oo lagu geystay deegaanada bariga Soomaaliland wariyaha VOA ee Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan soo dirtay
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin oo shir jiraa ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowra waxaana ugu horeyn uu ka hadlay dilkii loo geystay qaar ka mid ah saraakiisha ee lagu geystay deegaanada bariga Soomaaliland kaasi oo uu sheegay baadigoob iyo dadaal dheer kadib in gacan ku dhiglayaashii geystay dilkaasi ay gacanta ku soo dhigeen isla markaana ay sharciga horgeyn doonaan
sida aynu ka wada warqabno dadadii naxdinta lahayd ee foosh xumeyd ay ku geeriyeen labadii sarkaal ee midna ka tirsanaa ciidanka qaranka midna ka tirsanaa ciidanka booliska ee dhacday 29kii bishii hore ee afraad 2019 waxa ilaa iyo maalintii shilkaasi uu dhacay ilaa iyo maanta aan ku jira hawlgal lagu baadi goobayo raggii maxan ku dhahdayay fuliyay hawshaas maanta waxaynu gacanta lagu hayaa saddex ka mid ah ragii hawlgalka fuliyay iyo 10 nin oo xiran oo loo haysto abaabulayaal gacansiin taakulayn iyo rag baaris ay ku socoto oo tuhuma ay soo galeen 10kan nin waa la hayaa waxa maxaan ku dhahdaa kala oo la hayaa gaadiidkii maxaan ku dhahday nimankaasi ay ku hawlgaleen nawal khaya intaas gacanta lagu khaya baaritaankii baa ku socda maxaan ku dhahday sharciga maxaan ku dhahday ayaa la horgeynaya
Sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa
waa hagaag aad ay u mahadsan tahay sagal dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jamaal Axmed Ismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka guddi xeer beegti ah oo toddobaadkan lasoo dhaafay eegaya dacwad dil ah oo lagu soo oogay maxamed nuur oo hore uga tirsanaan jiray booliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa ku helay laba dambi oo dil ah mid ka mid ah dembiyada lagu helay ayaa ah dilka darajada heerka saddexaad waxaase lagu waayey dilka darajada heerka labaad oo ciqaabtiisu ay ka badnaan lahayd darajada saddexaad maxamed nuur ayaa loo haystay dilka gabar cadaan ah oo lagu magacaabi jiray Justin Damon waxaana xukunkiisa xabsiga la waqtiyeeyey 7 bisha Juun ee sanadkan wuxuu noqonayaa askarigii ugu horeeyay taariikhda casriga inta la og yahay gobolka Minnesota lagu rido askari dil geystay laguna helo dembigaasi dilka ah toddobaadkan duqeymo dhinaca cirka ah ayaa la soo sheegayaa inay ka dhaceen deegaanka Cameyra ee degmada isku shuman gobolka Bari waxaa rumaysan yahay halkaas inay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo dhowrkii biloodii ugu dambeeyay ay halkaasi ku dagaalamayeen labada dhinac 14kii bishii April ayaa ahayd markii meel u dhow tuulada xariiro ee degmada isku shuban duqeyn cirka ah lagu dilay cabdixakiin dhuqub oo maamulka puntland uu sheegay inuu ka tirsanaa ururka daacish ahaana ku-xigeenkii madaxa ururka daacish ee soomaaliya. Todobaadkan waxay golaha wasiirada dowladda federaalka ee soomaaliya ansixiyeen sharci ku saabsan hannaanka doorashada soomaaliya. Sharcigaas ayaa durbaba axzaabta iyo siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ay ka muujiyeen walaac aad u fara badan ayna ku sheegeen inuusan ahayn mid u qalma hannaanka doorashada soomaaliya. Qaar ka mid a maamulada dalka sida puntland iyo galmudug ayaa durbaba ka hor yimid sharcigaas oo ay ku sheegeen in aan wax wada tashiya lagala yeelan maamulada dalka soomaaliya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doona. Wasiirkii warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya daahir maxamuud geelle ayaa toddobaadkan sheegay in uu iska casilay xilkii wasiirnimo kadib markii ay kala aragti duwanaanshiyo soo kala dhex gashay isaga iyo madaxda ka sarraysa. Wasiirka ayaa sheegay in inka badan 11 bilood oo xilka hayay ay u suurtageli weysay in aragtidiisa siyaasadeed uu dowladdu ku biiriyo, sidaasi daraaddeedna ay u fududaatay inuu xilka isaga tago. Toddobaadkan ayuu v o eda la hadlay.
Waxaan ku sheegay anagu muddo 11 bil ayaan xafiiska joogay, wax kale ma ahayn markii aan halkan imid aragtiyo aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha gudaha amba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaan ku dhahdaa habdhaqan kale oo dhaqmaya hay-adaha gaar ayaan islahaa wax unbaad ku kordhin doontaa, waxbaad ka bedeli doontaa. Marka markii meelihii aan ka fiiriyey oo muddo 11 bilan ay tahay qofka wax ku filan, waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska baneeyo oo maxaan ku yidhaahdaa dadka soomaalida maaragtay ay arrinka u hadaan. Kaliya waxa ay tahay kala aragti duwanaan soo jiitamaysay oo ku aadan meelaha aan sheegay amba arrimaha gudaha noqoto amba arrimaha dibadda ha noqoto amba maamul goboleed hanaanka loola dhiligarayna ha noqoto amba maxaan ku yidhahdaa degaanada amba maaragtay xataa iclaamka waxyaaba badan ayaa iska jirjiray oo aan islahaa wax unbaad ka bedbedeli doontaa. Laakiin haddana dowladda soomaaliya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan uga mahadcelinaa muddadii 11 bilaheed ay fursad ii siiyeen oo ay ii saameheen inaan isku dayo inaan dalkii iyo dadkii soomaaliya u adeego, gaar ahaan waxaa la yidhaahda samaynta ra-iil caamka oo aan isleeyahay wax unbaad ka qabatay. Waa dad aan saaxiibanahay, waa dad aan si fiican isu naqaano, waa dad aan rabo xiriirkeena bani aadamnimo inaan u baabi'in. Laakiin kala aragti wanaashaha siyaasadeed haddii uu jiro waxyaabaha qaarkood waxaa lagu qasban yahay kursiga hoose in la baneeyo oo kursiga kore la daayo. Marka odayaasha saasaan ku kala aragti gadisnaanay, waana mahadsan yihiin muddaday fursad siiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda soomaaliya daahir maxamuud geelle oo toddobaadkeenu kasoo gudbnay shaaca ka qaaday inuu xilka ka tegay. Isla maalintii uu sheegay inuu xilka ka tegay ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu wasaaraddaasi dib ugu soo celiyey wasiirkii hore ee wasaaraddaasi hore usoo qabtay maxamed cabdi xayir maareeye oo wasaaradda ganacsiga ee warshadaha muddooyinka ugu dambeeyey hayay, balse dib loogu soo celiyey wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaaliga ee soomaaliya. maxkamadda gobolka banaadir ayaa toddobaadkan xukun dilah ku riday 3 qof oo lagu helay inay horey u dileen nin lagu magacaabi jiray axmed mukhtaar dowlo bishii sebteembar ee sanadkii hore. 3 qof ayaa kala ahaa 2 rag ah iyo qof dumar ah, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in xukunkaasi racfaan uu ka furan yahay sida ay tabisay warbaahinta dowladda soomaaliya. Dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii muran uu ka dhashay guur dhex maray wiil ehel la ahaa marxuumka la dilay iyo gabar ku eelahayd eedaysanayaasha. ehelada marxuum axmed mukhtaar saalax ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunka dilka ee maxkamaddu ay riday. toddobaadkan war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in 3 degmo oo ka tirsan gobolka sanaag oo ay ku jirto magaalada caasimada gobolkaasi ceergaabo lagu soo rogay xaalad deg deg ah. mido ka mid a gobolka sanaag oo ay waayadan dambe ku soo noqnoqonayeen colaadaha beelaha ee argoosiga ku salaysan ayaa la sheegay in xaaladan deg deg ahay ay socon doonto muddo 3 bilood ah, balse baarlamaanka somalilan oo toddobaadkan kulmay ayaa xaaladaasi deg deg ahi isku raaci waayey, sheegayna inay buurtay. aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sida aad barnaamijka qaybihiisi hore aad ku maqlayseen, toddobaadkan golaha wasiirada dowladda federaaliga ee soomaaliya waxay ansixiyeen sharci ku saabsan hannaanka doorashada Soomaaliya. Qaar ka mid ah maamulada dalka sida Puntland iyo Galmudug ayaa ka hor yimid sharcigaas, waxaana sheegeen in aan lagala tashanin xubno siyaasiyiin mucaarad ay ku jiraanna waxay walaac ka mujeen sharcigaasi, oo ay sheegeen in sharcigaasi uusan ahayn mid ay ku wada qanci karaan. Haddaba arrimahani waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Maxamed, sharciga ay ansixiyeen golaha wasiirada iyo walaaca durbaba ka soo baxay maamulada dalka, sidee buu kula muuqdaa?
Arrintan waxaa umuleysaa in sida muuqata hadda dowladda golaha wasiirada shalay ay soo gudbiyeen xeerka ama doorashada doorashada sida noqonayso. Dabcan arrintan doorashadana waxyaalaha hadda laga dareemi karna waxay tahay in yani qolooyinkii xooga badnaa yani maamul goboleedyadii iyo siyaasiyiintii iyo kulli in ay ayaguna ay ka muujiyeen dareen aysan ku qanacsanayn. Midaas marka waxay keentay in yani si ay sax ku noqon kartaba ay adag tahay. Marka dowladdana waxay ahayd in yani nidaamka noocan oo kaleeta mar haddii la qabanayo in si isla wada eg loogu wada qeyb geliyo dhammaan yani waxyaha ay khuseyso, hadday noqoto maamul goboleedyada ama xisbiyada siyaasadda ee danaynaya inay dalkan xilal ka qabtaan, si wax xalaal u noqoto, wax bulshadu ay maaragtay ku wada qanci karta ay noqoto.
Waxaa jirta walaac ay qabaan xubno siyaasiyiin iyo xildhibaanada qaar oo ay leeyihiin ilaa haddirtan ma jirto dowladda in ay dab ka tahay in doorasho la qabto xilligii loogu talagalay, sidaa daraaddeedna ay ka baqanayaan in dib u dhacay doorashada ku timaado. Arrintaa adiga maxay kuula muuqataa?
Damaacyada siyaasiga qofka Soomaaliga oo damaacinaya kursiga haysto waxyaalo badan way iman karaan, inkastoo wax xaqiiqa hadda gacanta lagu hayay jirin. Tuunka ay qabaan siyaasiyiinta iyo ama shacabta siyaasadda ama maamul goboleedyadu waxaa la oran karaa waa waxay walwal ka muujinayaan weli aan caddaanin. Dowladda Soomaalidana dabcan ayada la tikiyeena may ku dhawaaqin inay waqti ku darsanayso. Waqti fiican oo hadda 2 sano ku dhowna wuu u haray, wax in laga hordhaco hadda ii muuqdo ma jiraan. Marka wax walba waxa la kala ogaan karaa marka waqtiga doorashada ay soo dhawaato ama ay si official ugu dhawaaqaan yani dowladda inay waqti ku darsanayso.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo marti ugu ah dhegaystayaal. Intaas ayaan barnaamijka ku soo gabagabaynaynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka.
Waa tahay markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hamriyada iyo heesaha. Waxaa toddobaadkan idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Danduri iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
hambalyada iyo heesaha
dhambaalka ugu horeeya. Nuur, maadaa noo soo qabto masane
dhambaalka ugu horeeya? Haddii aan bilaabo Ibraahimow, waxaa diraya dadka kale ah hooyo wiile carab warsame Maxamuud Gaheer Cigaal iyo Xamse Gaheer Cigaal, Ibraahim Gaheer Cigaal, Ciise Gaheer Cigaal iyo Qadan Gaheer Cigaal, Aamine Gaheer Cigaal iyo Sucaad Maxamuud Gaheer, Mune Maxamuud Gaheer, Maryan Maxamuud Gaheer. Dhammaan dadkaas oo kala jooga magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Addis Ababa, Burco, Baraawe iyo magaalooyin kale waxa ay tahniyad meher ah ay u dirayaan boqorka iyo boqoradda Cabdalla Gaheyr Cigaal iyo weliba Najax Cabdirasaaq Yuusuf oo meherkoodu uu ka dhacay gobolka Tugdheer. Waxaanu leenahay way leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela. Aamiin.
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Nuur, Qadar Maxamed Jaamac iyo Bureeqo Maxamed Jaamac, Namcaan Jaamac, Maxamed Yaasiin Jaamac Maxamed iyo Xasan Nuur Ismaaciil iyo Cali Aadan Maxamed iyo Amiin Aadan Maxamed iyo Sacad Maxamed Daahir iyo Maxamed Cali Caalin Saado Maxamed Diriye Suuri Maxamed Diriye Qadar Suleybaan Maxamed. Dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan Hargeysa iyo Burco iyo dunida dacaladeeda. Waxaynu jecel yihiin inay taaniyad hawad u mariyaan Faysal Maxamed Jaamac iyo Najax Cabdixayid oo wiil ugu dhashay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya. Waxaana ay leeyihiin wiilkaasi ayaan doonaynaa inaad u duceysaan. Waxaa leena Allah ka dhiga wiilkaasi kiiso weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca.
Dhambaalka markaan gacantayda ku soo dhacay waa hambalyo aroos. Waxaana diraya dadka kale ah hooyo Dahabe Ibraahim Xayle iyo ay Aamine Ibraahim Xayle iyo ay Xaliime Ibraahim Xayle, Abti Axmed Ibraahim Xayle iyo Abti Xasan Ibraahim Xayle, hooyo Nasro Ibraahim Xayle iyo aya Shukri Ibraahim Xayle, aya Farxiye Ibraahim Xayle, dhammaan reer Ibraahim Xayle waxa ay tahaniyad kal iyo laab ah hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda Saafi Xuseen Guud iyo Cabdiraxmaan Salaad Dhuxulow oo arbacadii aan ka soo gudubnay ku aqalgalay dalka Holland. waxana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela. Aamiin. Waa tahay daan durayo markaana aanu jalleecno kaalimihii heesaha, iyadoo weliba aanu barnaamijka dhegeystayaashu uga hayno heeso aan kala dhicin, ayaan u soo qaban doonaa heesta Hab ku soo dhex. Waxaan ku luuqaynayaa fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Cabdiqadar Xasan Laar.
Shabu, what do I care? وزني علمي بديه يوا البولا يا هواي ديبو اما هو النهايو جسيني هنقي يوا البولا يا هواي ديبو اما هو النهايو.
Habku soo dhex caashiq ah Xaliim Qalif Mugool iyo Cabdiqadir Xasan codkoodii hadaan intaas ka gudubno xaqii dambaalada ayaa dib u jaleeyna dambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo wiilo Carab Warsame iyo Maxamuud Gaheer Ciqaal iyo Xamse Gaheer Ciqaal iyo Ibrahim Gaheer Ciqaal iyo Ciise Gaheer Ciqaal Qadan Gaheer Ciqaal Aamina Gaheer Ciqaal iyo Sucaad Maxamuud Gaheer iyo Muna Maxamuud Gaheer iyo Maryan Maxamuud Gaheer waxaana ay joogan Muqdisho Wargeysa Addis Ababa Burco iyo Baraawe waxaana jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Cabdulle Gaheer Ciqaal iyo Najax Cabdirasaaq Yuusuf markood uu ka qabsoomay gobolka Tugdheer waxaana leeyihiin ha noqdaano kuwa isku waara aamin ayaan leena
waa tahay Ibrahim oo dhambaalka gacanteeda ku jira waa hambalyo dhalasho waxaana lagu bilaabay ugu horeyn waxaan halkan ka salaamaynaa bahda daadiisa barnaamijka waan idinka gudoonaa saaxiibayaal waxaa diraya dadka kale ah Bashiir Maxamed Cali Bashiir Nuure Kulmiye أحمد عبد الناصر محمد عبد الفتاح علي حسن عبد الرشيد علي حسن يا عبد الكريم علي حسن أحمد محمد نور هبو حليمة محمد سيد أحمد يا هبو خليفة محمد سيد أحمد هبو نظيفة محمد سيد أحمد يا هبو رير حبيبة محمد سيد أحمد هبو رير روحة محمد سيد أحمد يا فاطمة محمد نور عائشة محمد نور خديجة محمد نور يا حمدي محمد علي لما ندت كانوا كل الجوجا مجالوين كمقدشو وسمرائب جرعيل مباسة يأدس أبابا وحيال كان همبليل لشيء وقدريان باليري أبا قاسم معلن حسين يوهو يديقو محمد سيد أحمد وقبري أولا لطي عاصمة دا صومالية مقدشو قار أهان دقمد هولوداك تاريخ دمركي أي هي التطبيع لباتنك بيشي أبري لسنة كلابودو كونساقال يطبنك وحالو بحي باليري حليمة قاسم معلن أدير صبر بار ونقو تيدال كيدة هدد كيدة يدين تيدبان فعدة آمين
هست كله ان لغستيشن و عيارين و كوهشو عدكي عمر دولي
خلق حيث باسيم نخصيق كديرا قورا هايسا إساقا قليل كيو كاركي وحانو كبا إبوسي كلنا
Thank you. dambaalkana waxa uu naga soo gaaray Axmed Nuur Ginde Xuseen iyo Madiina Barre Maxamuud iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde iyo Cabdiweli Cali Maxamed iyo Cabdinuur Faarax Xasan iyo Axmed Faarax Cabdi iyo Maxamed Faarax Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cali Maxamed iyo Maxamed Nuur Daahir iyo Saciid Daahir Cabdulle iyo Cabdiqani Xaaji Cabdulaahi iyo Aweys Xaaji Cabdulaahi iyo waxa ilaadeena Cabdikariim Gamadiid Iman waxaanay jecelyihiin dhammaantood in ay taaniyad u diraan Abwaan Cabdiraxmaan Xaashi Maxamuud iyo Maryam Daahir Maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay Guriceel, waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku ara ee bano uu ubad qaarqaba kale sii aamin ayaa leenahay.
Ibrahim waxaa noo baaqay dadka kale aha Maxamed Mahdi Warsame, Nimco Mahdi Warsame, Najax Mahdi Warsame, Cabdiraxmaan Mahdi Warsame, Nafise Mahdi Warsame, Maida Caaisha iyo hooyo Fartuma Maxamed Sheekh Cali Giirdheere iyo Umuluso Abshiro Daahir iyo dhammaan ehelka reer Xaaji Mahdi Guuleed iyo deriskooda baa la yidhi. Dadkan oo ku nool magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay hambalyo u dirayaan Aabe Xaaji Mahdi Warsame Guuleed oo lagu naaneyso naasey iyo xaaskiisa magaceedii kuma qorre ah oo wiil uu ugu dhashay baa la yiri xaafadda dhabad ee degmada Balad Xaawo, waxaana loo bixiyey wiilka Warsame Mahdi Warsame Guuleed. Warsame noqo adeerkii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa baan faca aamiin.
Heesta kale noo soo qabano.
Heesta kale aan dhegeystayaasha u ciyaari doono waa mid ka mid ah heesaha ay dhallinyarada sida aadka u jecel yihiin. Waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta Cabdi Hoolan iyo Ikraam Raale.
Hey, kafiro adego hasire 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 no bo
Abdi Holland iyo Igran Raalayantaas ka gudbayna dhankii dambaalada waxaa noo baaqayo hooyo Aamino Maxamed iyo Aabe Ibrahim Cabdi iyo Nuurto Ibrahim Cabdi iyo Shamsi Ibrahim Cabdi iyo Muqtar Ibrahim Cabdi iyo Abdullah Ibrahim Cabdi iyo Luul Cabdi Geedi iyo hooyo Aamina Cali iyo Nishay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Nuuna Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xuseen Cabdiraxmaan Cabdullaahi Muqtar Kadil Muhammad iyo Abdul Qadir Kadil Muhammad Muhammad Haji Abdullahi Hajiow Aasha Macalin Mahmud Hassan Muhammad Abdullahi Ali Hassan Cabdiraxmaan Ali Yang iyo Ahmed Sheikh Hassan iyo Ali Muhammad Ali Muzungu waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad halkan ka gaarsiiyaan Dr. Saciid Cabdiraxmaan Abdullahi iyo Fatuma Ibrahim Cabdi Warooskoodu uu ka qabsoomay magaalada Baydhabo waxaana leeyihiin isku waara ee banaayada kala siiyo ubad qarqaba aamin ayaa lana
waa tahay sida aan dhageystayaasha u ballan qaadnay Ibrahim oo bilowgi barnaamijka heesaha aan ugu hayno todobaadkan waa heeso aanan kala dhicin heesta markaan u ciyaari doonana waa hee kayf xal
waxa wada jir ugu luqaya
Salim Saciid Salim iyo Maryam Nasir Xal
وحريم اشتهى فيك دين ليسي عادم سمي لقو حرا كرامنا قولي غمارا تغيب قفنا مقوقوري كريب ايو وحيها كحسني سيب وساكو قول قول يا كفالة بيسخاني قولي غبلورا تغيب كوف نما كوفور كره يا وحيها كفني وسك كل كل يا كفالني سداري كفتك يا كهري وحب مكاك هاي سكري وش هبك وجيا كيف حالك يا ليلى كيف حالك يا ليلى كفتك يا كهري وحب مكاك هاي سكري
وش هبك وجيا
كيف 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 حالك يا ليلى كيف حالك
waxaan filayaa inaad ka hesheen heesta kayf xalag iyo saalim saciid saalim iyo marya naasir haatan aan dib ugu laabanno urqadihii aad inoo soo qorteen waxaa gacanteeda ku jirta dhambaal dhalasho waxaana diraya dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed khadar maxamed jaamac iyo barwaaqo maxamed jaamac xasan nuur ismaaciil cali aadan maxamed iyo aamina aadan maxamed سعد محمد داهر يو محمد علي عالين يو سعد محمد ديرية سوري محمد ديرية خضر سليبان محمد دمان رير محمد ديرية او اسكودوان باليرو او كالجوغة برع هرقيسة يدافها عالم كوحي تهاني دلشو اي هود امرين يعني فيصل محمد جامع يو نجح عبد حيد او اويل اغدا شي مقالة الرياض اي عاصمة دالك سعودية كودي بشي مي دعادة يو مقع بحنتو وحقين مقع بحنتو اذن كايان الدين سور ريحناي لكن وحنو لان هاي النقضو دلانكاسي ميد دلتكيسا دلتكيسي يدينتي سبان فعا أمين
دمبالكنا وحاو نقصو قال نور قدر محمد جامع يو بوريغو محمد جامع نمعان جامع محمد ياسين جامع محمد يو حسن نور اسماعيل يو علي آدن محمد يو أمين آدن محمد يو سعد محمد ظاهر يو محمد علي عالن سادو محمد ديرية سوري محمد ديرية قدر سليبان محمد دمان دلتكاسي وحا ايجو قان هرقيسة يو برعو يو دوند الدعالي دادو وحنجعليهن ان اي تانيد هود امريان فيصل محمد جامع يو نجح عبد حيد اويلو اوغدا شي مغالة دا رياض دالكا سعود عربيا وحانا اي ليهن ويلكاسي ايان دونينا انا دود عيسان وحالان الله كردق ويلكاسي كي سوين هذا او دالكيسة اي دادكيسي والكي وافعا
امين ايانو لين هاي داندا دنبالكا قعنتيد اقدم بيا وحادريا دادك كلا اها بشير محمد علي بشير نوري كلمية احمد ولي محمد علي عبد السلام محمد علي هابا حليمة محمد سيد هابا النظيفة محمد سيد ايو فاضمة نور محمد عائشة محمد نور خديجة محمد نور حمد محمد علي دمان كانو كلا جوغا دلك يدبديسة وحي هنبالي لو شي اديريان ابا قاسم معلن حسين ايو يدياق محمد سيد احمد او قبري اقود لطي مقالة مقدشو قار هان دقمد هلوداك وحنا لو بحي بالي حليمة حليمة قاسم معلم أدر نقطي دل كيدا إيو دين تيدا إيو نفت هذا بقى فعدا أمين أمين
أستا وقدم بيسا عندك استيشن وصو قبل إنو شعيل ككوي
وحنا كل قيني فنان كدلن يرد أه نمعان هلا
إذا يعني وقدم بيسا برامش كيني حنبريدي هسا إيو جرين كوسو جيدين إيان
إبراهيم حسن داندوري
إيو نور حسن نور بغاري
tan iyo inta aan barnaamij mid kan la mid ah aan dib dambe hawada isugu maqli doono
waxaan dhamaantiin bedelanahay
nabadgelyo
wa hagaag dhigistiyaal barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyay idaacaddeena galabnimo oo idin la socodsiinayay Jamaal Axmed Ismaan iyo anigu ah Noor Xasan Noor iyo Bashir Abikar oo barnaamijkii noo soo saaray tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo
كحاشقا تغشاك ويروه وذنيان وذنيان استعال فغايس ويدر تنرشي أحضو وغا تركي لومي واختيريو دراربو kalawe had keenin qawil ku xalaf ku dabaday wehelka gaadigeruna waliga lan holo
This is VOA.